Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлұлы. Қажылыққа келген 2 миллионнан астам мұсылман жексенбі күні Алладан рақымшылық тілеу үшін Арафатта оның маңайына жиналды. Жұрт күн батқанша Құдайға құлшылық етіп, одан кейін сайтанға тас ату үшін Муздалифаға қарай жылжиды. Биыл қажылық әзірше ешқандай төтенше немесе қайғылы оқиғасыз жалғасу үстінде. Саудия патшалығының ішкі істер министрлігі хабарлағандай, биыл қажылыққа бұрын-соңды болмаған көп халық 1,730,000 адам шетелдерден келді. Алдағы жылдың басында Ауғанстанға жіберілетін қосымша ақш әскерінің басым бөлігі Кабул қаласының төңірегіне шоғырланады. Бұл талибтердің шабуылдары үдей түскен кезде ақштың Ауған астанасының қауіпсіздігіне алаңдап отырғанын аңғартады. Ол туралы Нью-Йорк Таймс газеті хабарлады. Газеттің мәліметі бойынша ақш армиясының 3,500 жауынгерлік бригадасы Ауғанстанға қаңтар айында жетуге тиіс. Ауғанстандағы ақш армиясының өкілі Руми Нильсен Грин хабарлағандай, Ауғанстанға жіберілетін 20,000 қосымша күштің басым бөлігі Кабулға көрші Логар және Вардак облыстарына, кем дегенде бірнеше жүз жауынгерден тұратын әскери бөлім Пәкістан шекарасына жақын ауданға орналасады. Пәкістанның солтүстік батысында содырлардың шабуылынан бір полицей оққа ұшып, 60-тан астам жүк контейнері өртеніп кетті. Полиция өкілінің хабарлауынша, Пешавар түбіндегі автобазаға 30 шақты қарулы содыр шабуыл жасады. Осы автобазадан Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті жүк тасымалданады. Хабарға қарағанда, әлгі контейнерлерге НАТО күштеріне арналған соғыс техникасы мен басқа да қажетті жүк тиелген көрінеді. Соңғы апталарда қару-жарақ пен соғыс техникасының қоймаларына жасалған осындай бірнеше дүркін шабуыл талибтер НАТО әскерінің тылын қиратуды көздемей ме деген мәселе туғызып отыр. Атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің бас директоры Мухаммад Аль-Баради ақш пен халықаралық қоғамның Иранды ядролық бағдарламасын бас тартуға көндіру әрекеті теріс нәтижесін берді деп есептейді. Венада Лос-Анджелес Таймс газетіне берген сұхбатында Аль-Баради соңғы жылдары Иранның ядролық проблемасы төңірегіндегі халықаралық қоғамның іс-әрекеті онша жемісті болмады деп мәлімдеді. Иранды уранды байыту бағдарламасын бас тартуға мәжбүрлеу үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Теһранға қарсы 3 санкция қабылдады. Алайда деп мәлімдеді МАГАТЭ-нің бас директоры, санкциялар Иранның қарсылығын қайта күшейте түскен тәрізді. Ирландия үкіметі елден 42 айдан бері экспортталған шошқа етін пайдаланбауға шақырған халықаралық ескерту жасады. Үкіметтің мәліметі бойынша еттен канцерогон қоспаларының аса қауіпті жиынтығы аңғарылған. Олар шошқаға берілетін жемде болуы мүмкін. Шошқа етінен жасалған барлық өнім кейін алдырылады. Бірақ ирландиялық шошқа етінің басым бөлігі экспортталатын Ұлыбритания үкіметі тұтынушыларға төнген айтарлықтай қатердің жоқтығын мәлімдеді. Шошқа еті Еуропа мен Азияның өзге елдеріне де экспортталатын көрінеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Мәскеуде Ресей жұртшылығы Орыстың православия шіркеуінің патриархы екінші Алексеймен қоштасу үстінде. Марқұмның табыты қойылған құтқарушы Христос шіркеуіне мыңдаған жұрт келіп үлгерді. Қоштасуға келгендер бірнеше сағат бойы кезекте күтіп тұруға мәжбүр болуда. Ресей президенті Дмитрий Медведев марқұм патриархты жерлейтін 9 желтоқсан күні барлық ойын-сауықты доғаруды ұсынды. Президенттің жарлығында сонымен қатар Ресейдегі барлық телерадио арналардың аза тұту рәсімін жан-жақты көрсетуге тиіс екені айтылды. Мәскеудің және бүкіл Ресейдің патриархы екінші Алексей 5 желтоқсан күні 79 жасында дүниеден өтті. Орыстың православия шіркеуінің қасиетті синоды Смоленск әрі Калининград митрополиті Кириллді патриархтың тағына уақытша отырғызды. Ол шіркеуде поместный храмында жаңа патриарх сайланғанша басқарады. Қытай үкіметі француз президенті Николя Саркозидің Далай-ламамен кездесуіне ресми наразылығын білдірді. Қазір Еуропа одағына төрағалық ететін Францияның президенті Саркози Тибеттің рухани серкесімен сенбі күні Польшада жүздесті. Қытайдың ресми Синхуа агенттігі Саркозидің әрекетін қытайлықтардың намысына тиетін және француз-қытай қатынасына балта шабатын абайсыз қадам деп бағалады. 1 желтоқсанға белгіленген Қытай-Еуроодақ саммиті ресми Бейжіңнің ынтасымен кейінге ысырылды. Қытай Тибетті өзінің құрамдас бөлігі деп есептеп, Далай-ламаны сепаратист деп айыптайды. Теһраннан жеткен хабарға қарағанда, Иранның қарулы күштері әскери теңіз жаттығуының барысында жерден жерге үлгісіндегі жаңа соғыс зымыранын сынақтан өткізді. Иранның мемлекеттік радиосы хабарлағандай, жаңа зымыран сенбі күні соғыс кемесінен ұшырылып, 30 шақырым қашықтықтағы нысананы жойды. Ресми ИРНА агенттігінің хабарлауынша, бұл орта қашықтыққа арналған жаңа Насыр 2 зымыранының алғашқы сынағы болды. Иран 6 күн жалғасатын әскери теңіз жаттығуын өткізу үстінде. АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама жаңа әкімшіліктің құрамындағы соғыс ардагерлерінің істері бойынша министр етіп демалысқа шыққан генерал Эрик Шинсекиді тағайындайды. Обама Шинсекиді таңдап алғанын жексенбі күні ресми түрде жариялауға тиіс еді. 2003 жылы генерал Шинсеки Джордж Буштың әкімшілігімен келісе алмай армия штабының бастығы қызметінен кеткен болатын.